Sportski žurnal.
Pred mikrofonom je Dejan Nikolić.
Dobar dan i dobrodošli. Mogli ste čujete u novostima dana, fudbaleri Partizana plasirali su se u četvrtfinale nacionalnog kupa. Govorit ćemo i o sinoćnoj izbornoj skupštini u redovima crno-belih. Milorad Vučelić je novi predsjednik. Biće reći i o košarkaškoj Euroligi. Crvena zvezda će sutra dočekati Barcelonu, a naš gost je i sada već bivši biciklista Ivan Stević. Dakle, imate mnogo povoda da ostanete sa nama do 16 časova. Počinjemo fudbalom. Partizan je u četvrtfinalu nacionalnog kupa. Crno-beli su u prvom susretu osmine finala savladali srpsko-likaša Žarkovo sa 2-0 golovima Božinova u 48. i 71. minutu. Sutra će igrati Jagodina, Borac, Voždovac, Spartak, Čukarički Javor, Novi Pazar, Vojvodina, Mladost Rad, Radnik Sloboda i Crvena zvezda BSK Borča. A kada je reč o Partizanu, mnogo veću pažnju privukla je izborna skupština crno-belih koja je održana sinoć. Iz trećeg pokušaja izabran je za novog prvog čovjeka Milorad Vučević, no skupštinu su obeležile i podele koje i dalje ostaju, no osim opširnije kolega Milan Bigović.
Partizan ima predsjednika, ali nema jedinstvo. Crno-bela porodica je podeljena, u takvoj situaciji niko nije pobednik na duže staze. Nekadašnji saradnici Žarko Zečević i Nenad Bjeković nisu našli zajednički jezik i to će svakako ostaviti negativne posljedice. Novi predsjednik Milorad Vučelić prihvatio je delikatan zadatak.
Prvo, zadovoljstvo da je skupština okončana na ovaj način, a drugo, naravno, što sam počastvovan tom funkcijom koju jesam i to s tim dvostrukim zadovoljstvom i jednom teškom, velikom obavezom i dužnošću koja se nalazi predamnom, ne samo s obzirom na trenutnu situaciju, organizacionu, materijalnu, nego u principu na čelu Partizana. Uvijek je teško i uvijek nosi puno obaveza, puno odgovornosti. To je jedan od naših najvećih timova, najveći što se mene tiče i najveći sportsko društvo i najveći klub, i to su ogromne obaveze, ogromne iskušenja, rizici, ali ono što sam ja posebno ponosan da je sve ovo vreme kroz ovo sačuvana autonomija sportskog sektora, da je dakle su trener, da su dakle sportski direktor, da su oni izvodili računa. Mi nismo danas birali sportskog direktora, nismo birali trenera, nismo birali igrača, mi smo danas birali nekom ko treba da omogući sportskom sektoru da radi uspešno i dobro. Mene ohrabruju rezultati koje je Partizan postigao i koje postiže, i nadam se da će oni biti sve veći od ciljevima. Mojim sam vama dovoljno rekao već kad sam govorio i oni su lako prepoznatljivi, a naravno želim da okupimo sve snage oko Partizana, sve iskrene Partizanovce, kod kojih mnogima imam dobru ličnu relaciju, i očekujem da će se oni na to odazvati i da ćemo raditi u korist Partizana i da ćemo raditi zajedno.
Vučelić o jedinstvu u klubu.
Nisam siguran da nekog može od tih stvari da nadmaši neki animozitet ili neka druga stvar. To bi bilo preveliki luksuz i to bi bilo zaista nešto što u što ja ne verujem. Ja nikada, ja sam, kao što znate, i prethodnim izjavama rekao, ja nikad nisam osporavao bilo kome da ima ljubav prema Partizanu, pa evo prilike da tu ljubav i pokažemo. Neko više, neko manje, svako prema svojim mogućnostima i sposobnostima.
Novi predsjednik o prvim zadacima.
Prvi korak dalje je pokušaj traženja obnavljanja sponzorskih ugovora i ovoga svega što je Partizanu dakle neophodno za život, i traganje za to takvom vrstom podrške, jer je ovo nanelo određenu štetu ugledu, pa je tako i zakočilo neku vrstu razgovora koje ćemo imati sa ljudima i poslovnim ljudima i korporacijama i sa naravno odgovorima u gradu i vladi.
Važna tema je i dug fudbalskog kluba Partizan.
Pa ja mislim da on nije veći od duga koji smo nasledili, ali to će se znati na osnovu na posle završnog računa. Dakle, da ne gatamo, vi znate da se ne prave periodični obračuni, sada pravi se završni račun. Kad se napravi završni račun, on se dakle predaje nadležnim organima i on se vrši normalno revizija tog rezultata. To je sve jedan normalan postupak koji su imali ranije i kojem ćemo pribeći i ovoga puta.
Opozicija sinoć nije prisustvovala skupštini, uzda se u sudski proces u vezi sa izborom novih članova skupštine. Tim povodom komentar potpredsednika kluba Vladimira Vuletića.
Ono što su potpisnici tužbenog zahteva tražili od Prvosnovnog suda još previše od mesec dana, odnosilo se na usvajanje neprivremene mere za zabranu daljih aktivnosti privremene uprave fudbalskog kluba Partizan. Budući da je Partizan danas dobio svoje legalne organe, i to predsednika i upravni odbor, u suštini otpadaju svi uslovi, odnosno svi razlozi za bilo kakvu vrstu privremene mere, jer ona se ne može primenjivati retroaktivno. Svrha privremene mere je da spreči dalja postupanja, a nikako na bilo koji način ima retroaktivno dejstvo.
Ključni čovek sinoć na skupštini bio je Žarko Zečević.
Mislim da konačno Partizan ipak našao samog sebe. Mislim da je ovo dobro, da ovo može da stabilizuje klub i odnos u klubu, i pozivam sve kogod je na kojoj strani da uzme učešće u radu kluba, jer to je jedino interes Partizana i ništa drugo.
Hoće li se sada situacija smiriti, iskreno, šta mislite?
Pa mislim da sad situacija mora da se smiri, izabrali smo legalne organe, izabrali smo legalno rukovodstvo i ja nemam šta na to da dodam.
Opozicija čeka sredu i odluku suda.
Sud sudi svoje, opozicija mislim da ne treba da postoji u Partizanu, možemo da budu suprotstavljena mišljenja, suprotstavljeni stavovi, da različito mislimo, ali ne može da bude pozicija opozicija, Partizan mora da bude jedinstven.
Još reč dve o privatizaciji, o tome je govoreno na skupštini.
Apsolutno se zalažem za privatizaciju i mislim da je to jedini izlaz u ovoj situaciji u kojoj se klubovi nalaze u Srbiji, a inače, ako se neko podsjeti, ja sam to zagovarao još i dok sam bio aktivan generalni sekretar fudbalskog kluba.
Na potezu je država kada smogne snage da rešava i fudbalske probleme. Do tada biće i dalje sukoba, teških reči i borbe svim sredstvima za udobne i unosne funkcije.
I dalje govorimo o stanju u fudbalskom klubu Partizan. Kolega Milan Bigović tim povodom razgovarao je sa nekadašnjim asom Milivojem Ćirkovićem.
Ćirkoviću, pratili ste sednicu, skupštinu, kakvi su vaši utisci?
Pa normalno, kao svakom velikom partizancu i čoveku koji je proveo toliko godina u fudbalskom klubu, blago rečeno da sam ogorčen u poslednjih, da kažem, nekoliko meseci, a pogotovo na sinoćnju skupštinu, i to sve što se dešavalo oko Partizana. Evo sad kako čitam i dolazi informacije po raznoraznim portalima i sve da je već u neku ruku i viđeno da nije postao ni sinoć kvorum, da su neka dva momka koji su s fakulteta sinoć došli da glasaju, da navijači koji su i oni predstavnici sa pet glasova nisu došli. Mislim da generalno je stanje i sve to oko te skupštine katastrofa, blago rečeno, jer stvarno sinoć kad pogledate ono skupštinu, da u toj skupštini nisam mogao da prepoznam tri ili četiri čoveka koji su iz fudbalske priče. Sve mi je ovo previše liči na izbor nekog doktora ili profesora, jer su sve su neki doktori i profesori, da mi tu ne vidimo jednog sportskog radnika koji će odlučivati o sudbini Partizana. Tako da je to sve meni u jednu ruku, blago rečeno, skandalozno. Ali što se radi, ja mislim da je to izabrano neki, po meni neki nelegitiman način, ali sada radimo. Ja sam čovjek koji sedi sa strane, niko me nije ni pitao za neko mišljenje i normalno da sam blago rečeno razočaran.
Objektivni posmatrači kažu da je to bukvalno borba za vlast, a ne za interes Partizana i za boljitak Partizana.
Pa naravno, ja ne mogu da vidim kako može da bude interes Partizana kad tu ne postoji sportski radnik. Znači, osim Ivice Ilijeva koji je sad trenutno zadužen za sportski sektor, ja ne vidim čoveka koji može da se bavi u ovom trenutku fudbalom i Partizanom. Znači, sve su to neki lični interesi, a naravno, normalno poznavajući tu celu situaciju u Partizanu, normalno lepo je sedeti u toj fotelji i uživati u svim blagodetima fudbalskog kluba. Međutim, na ovakav način ja mislim da je to, mi smo bliže kraju nego početku, tako da na moju veliku žalost mislim ne mogu se nadati ničem dobrom u sljedećem periodu vezano za Partizan.
Rekao ste niste optimista. Kakav rasplet predviđate u vremenu koje dolazi?
Pa normalno, prvo osnovna stvar, svi znamo da su igrači i fudbaleri ti koji u svakom trenutku doprinose boljitku i rezultatima Partizana. Očekujem, ako je to moguće, koliko da to ne utiče na igrače koji sami na terenu pokazuju to, da koliko je moguće iz sebe izvuku da postoje što bolje rezultate. Međutim, ovakav raskol i ovakva situacija verovatno neće doprinijeti ničemu dobrom, jer sinoć smo videli da imamo čoveka koji postaje potpredsjednik Partizana, a ujedno i profesor na pravnom fakultetu. I sad jedna stvar, mene kao sportista uopšte ne mogu da zamislim kako čovjek koji predaje tim studentima na pravnom fakultetu, a svi znamo kako je to fakultet i kako treba biti posvećen, kad on uopšte stigne da predaje na tom fakultetu, a ujedno da dođe da završava neke mnogo važne stvari u fudbalskom klubu, jednom kolektivu koji, kao što je Partizan, koji ima 2-3 miliona navijača. Tako da meni je to sve nešto kontradiktorno, ali opet ja kažem, prva i osnovna stvar, igrači koliko je moguće treba da se fokusiraju na teren, a mislim da u ovakvoj situaciji to će biti vrlo teško, jer iz mojih saznanja i financijska situacija nije sjajna, tako da neka nam je Bog u pomoći.
Sinoć je bilo i razumnih diskusija, rekao bih, kada slušate te reči, da je sve to logično, a onda razmislite malo, iza tih reči ipak se kriju dela, samo prisustvo na skupštini je dokaz da je neko uz tu pobedničku stranu, ako tako mogu da kažem. Pa se čovjek zapita u trenutku da li da veruje rečima ili delima.
Samo da vam kažem jednu stvar, znači ja sam čovjek, mogu da kažem na svoje ime, ono što mi je na umu, to mi je na drugom, kako kažu ljudi. Jedna osnovna stvar, najveće razočarenje imamo najstarije ljudi. Znači, prvo Mileusnić je došao tu i sve vreme kao bio uzdržan, a onda je počeo da drži pridike. Znači, ti čovjek u tim godinama moraš da imaš stav. Znači, njegovo je bolje bilo da je rekao da jesam, ja sam uz ovu opciju, podržavam ovo što će ovi ljudi da rade, a ne kao ja sam uzdržan, a onda hvališ jedne i druge i moliš Boga da se jedne i druge sastane. Znači, meni to čovjekom u tim godinama ne pije vodu, ali dobro, svako ima pravo na svoje mišljenje, ali ja normalno s jedne strane kao veliki Partizanovi čovjek koji volim taj klub i koji da kažem da mi je prva ljubav, sam blago rečeno razočaran, ali vidjet ćemo šta će u narednom periodu da se desi.
Gospodine Ćirkoviću, hvala vam na razgovoru i naravno i u buduće ćete biti dragi gost prvog programa Radio Beograd.
Hvala vam.
Bio je to Milivoje Ćirković.
Sportski žurnal Beograd 1.
Danas i sutra u centru pažnje su mečevi trećeg kola košarkaške Evrolige. Crvena zvezda će sutra o 19 časova u Beogradskoj Kombank areni dočekati Barcelonu, a naš sagovornik je gospodin Vladimir Kuzmanović, koga pozdravljamo. Dobar dan, Vlado.
Dobar dan i dobar dan svim slušalcima Radio Beograd.
Večeras Unix Darušafaka, FS CSKA, Olimpijakos Milano i Real Baskonija. Čini se da Unix treba na svom terenu da savlada Darušafaku, čini se, ili bi tako trebalo prema najavama i zabeleži možda prvu pobedu?
Da, to je očekivano s obzirom da se igra ligaški sistem i svaka pobeda kod kuće se nekako podrazumeva. Međutim, i Darušafaka ispustila pobedu protiv Armanija, tako da svakako ono što je David Blatt na svojoj konferenciji za štampu u Beogradu najavio, gledat ćemo jednu vrlo interesantnu Euroligu, a Boga mi mislim da će biti dosta iznenađujućih rezultata, jer je sistem po prvi put ovakav i činjenica je da mnoge ekipe nekako još nisu naviknute na taj sistem i možda nisu spremne za takav i takmičenja. U svakom slučaju svaka pobeda puno znači i svaki od tih timova na strani traži svoju šansu, ne bi li napravila koji break, tako da za tek nekih 4-5 kola ćemo imati malo drugačiju sliku i pravo stanje stvari.
CSKA favorit u Istanbulu protiv Efesa?
Po ome što je Efes pokazao, apsolutno jeste, s tim što je CSKA posle prve ubedljive pobede malo bio u problemu protiv Panathinaikosa, međutim i tu će ono što mi ne posmatramo, to su njihova putovanja u domaćem šampionatu, sigurno uzimati svoj danak u smislu jednog zamora materijala i nećemo uvek gledati one rezultate koji će biti očekivani. U svakom slučaju, CSKA i ove godine predstavlja favorite za osvajanje titule i ja mislim da će to nekako svojim igrama i potvrditi, ali prvi put ovako duga liga i prvi put se u jednoj nedelji nalazimo na situaciju sa dve utakmice u tri dana, da će to biti ispit za mnoge, ne samo za predstavnika našeg predstavnika Crvenu zvezdu.
Da. Olimpijakos, Milano i Real Baskonija, dve utakmice koje donose, bar u najavi, potpuno neizvesnost.
Da, kažem, vrlo, vrlo izjednačen kvalitet. Što smo videli u prve dve utakmice da je bilo puno iznenađenja u smislu pobeda gostiju na strani, tako da niko nije očekivao da će Makavi možda startovati sa 0-2 i da će već doći do smene trenera. Dakle, nešto što daje za na neki način draž, ali isuviše je duga liga i vidjet ćemo, kažem, za neku konkretniju ocenu kako se to sve bude odvijati. U svakom slučaju, ekipe koje su do sada standardni članovi Evrolige imaju mnogo manje problema u svojim ligama, za razliku od predstavnika Srbije koji svoju novu šansu mora da traži kroz Jadransku ligu. Dakle, i sve te utakmice se itekako računaju, itekako važe i ne sme da se dozvoli bilo kakav kiks. Vidjet ćemo ono što brine koliko ljude iz Zvezde, koliko navijače Zvezde, toliko i mnoge timove, to je zamor materijala u jednom igranju od faktički dve lige uporedo.
Da.
I vidjet ćemo kako će stvari odvijeti.
I sutra u Beogradu spektakl, Crvena Zvezda dočekuje Barcelonu, Barcelona bez Navara, bar se tako najavljuje. Zvezda se namučila protiv UK, možda se taj zamor materijala već osetio u toj utakmici, ali Zvezda sa punim vetrom u svojim leđima.
Da, s tim što utakmicu protiv Gokeja treba posmatrati uz svo poštovanje. Gokeja jednostavno igrači kad odigraju utakmicu na nivou koji su odigrali protiv Galatasaraja, naravno dođe do malo drugačije pripreme za utakmicu i te utakmice naravno ne treba razlikovati iz prostog razloga što su podjednako bitne, naravno jedna svaka na svoj način. Ali mislim da Zvezda još uvek u svojim redovima ima igrače koji mogu da odmene one startere u Euroligi i mislim da bi trebalo da kako prolazi vreme da dobijaju veću šansu zato što će biti potrebno rasterećenje. Što se tiče nedolaska Navara i možda još nekoga, to je uvek mač sa dve oštrice i svi pomislimo kako će to biti drugačija i lakša utakmica, a u stvari igrač koji je sedeo na klupi čeka svoju šansu i upravo na takvim utakmicama neki igrači postaju veliki. Prema tome, ne očekujem da će Barcelona biti u bilo kakvom drugom raspoloženju, osim da ide na pobedu u Beogradu, a Zvezda s onim što je pokazala u dve utakmice, opet mislim da može do još jednog trijumfa. Ono što je bitno za Zvezdu da su u dve utakmice nisu se predavali, bez obzira kakav je rezultat bio. Jedna utakmica je završena kako je završena, porazom maltene posle vođstva Darušafake u posljednju minutu prvog vođstva, dok je jednu klackalicu u Turskoj protiv Galatasaraja Zvezda izvukla i dobila utakmicu.
Nadamo se da će tako biti sutra. Naš sagovornik bio je gospodin Vladimir Kuzmanović.
Eko. Dom omladine Beograda predstavlja 32. Beogradski džez festival od 26. do 30. oktobra. Avishai Cohen, Dave Holland, Jack DeJohnette, Todd Gustafsson, Gianluca Petrella, Vlada Maričić i mnogi drugi. Planeta Jazz od 26. do 30. oktobra u Beogradu. Knjige u ruke. Od 23. do 30. oktobra Međunarodni Beogradski sajam knjiga. Počasni gost Iran. Dobrodošli.
Beogradske muzičke svečanosti od 19. oktobra do 1. novembra. Dobrodošli na 48. Bemus.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Novi CD. Jovan Maljoković.
Vremina, pa kao u gradu, točkovi, kilometre kradu.
Vrelina u izdanju PGP RTS. U prodaj.
RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i učenje. Priručnici i praktikumi provereni u praksi. Richard Merc, ABC zvuka u audiovizuelnim medijima. Slobodan Zdravković, osnovi digitalne televizije. Štefan Rusmol, novinarstvo i druge knjige biblioteke Multimedija. U prodavnici na Zelenovencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Beogradske muzičke svečanosti od 19. oktobra do 1. novembra. Dobrodošli na 48. Bemus.
Evo stojim tu.
Najnovija izdanja zabavne muzike. Jovan Maljoković Band, Grupa Lana, Grupa Agata, Renato Henc, Grupa Stil, Goga Stanić, Ju Grupa, u prodaji, Baš PGP, RTS.
Sreća je kad se grlimo, sreća je kad se družimo, sreća je kad ljuskamo. Hajde da filmujemo u ritmu sreće na 12. Kids Festu i pogledamo najveći filmski hitov. Ja sam Anđelka i čekam vas na najlepšem dečjem filmskom festivalu. 12. Kids Fest, od 23. do 30. oktobra, u bioskopima širom Srbije. I ne zaboravite, sreća je jedina stvar koja se može kada se deli. kids.fest.com
Eko!
Kroz serija RTS-a Zaječar, 29. oktobar u 9.45. Dođite da trčimo zajedno. Kroz serija RTS-a. Generalni pokrovitelji, Ministarstvo omladine i sporta i Ministarstvo prosvete.
Prvi program Radio Beograda. Sportski žurnal.
U sportskom žurnalu prvog programa Radio Beograda govorimo o biciklizmu. Naš gost Ivan Stević, biciklista koji je obeležio prethodnih 15 godina, ali nažalost i sportista koji je rešio da završi profesionalnu karijeru. Ivan je dva puta osvajao trku kroz Srbiju, učestvovao je četiri puta na olimpijskim igrama, amatersku karijeru počeo je 2001. profesionalnu 2005. godine i evo posle dakle nekih 15 godina, kao što smo rekli, Ivan je stigao do kraja. Ivane, želimo vam dobar dan.
Dobar dan svim slušaocima, dobar dan.
Prvo pitanje koje se nameće samo po sebi, da li je kraj karijere morao da stigne sada? Istina, to je i 36. godina ili 7. života, ali uvek kada su sportisti u pitanju, mnogi kažu hajde još malo.
Pa već neko vreme je hajde još malo, iskren da budem. Moram priznati da sam na mišići izgurao ovaj poslednji olimpijski ciklus zbog raznih povreda i loše situacije sa klubovima. Nisam uspevao da nađem baš adekvatne ugovore, ali eto, zacrtao sam sebi da moram da izguram ovaj olimpijski ciklus do kraja i da tako zaokružim karijeru.
Četiri puta učestvovali ste na olimpijskim igrama. Sada Rio de Janeiro, poslednji put, pre toga London, Peking.
Peking i Atina, da.
I Atina. I gde je bilo najlepše, najslađe, najuspešnije?
Pa, iskren da budem, ni sa jednim rezultatom nisam bio zadovoljan. Možda je to malo ovako smešno zvuči, ali velika su bila očekivanja. Ja mislim najviše u Londonu, iako sam tu najbolje rezultat ostvario, ali sam po mojim procenama mogao mnogo bolje, ali do sada. Nećemo se vraćati na to. Ipak su to osjećanja i olimpijske igre su takmičnija takva da i sama reč olimpijske igre znamo šta znači, bitno je učestvovati, ali eto, kao sportista, kao neko ko želi da ostavi svoj pečat i trag, uvijek težimo ka nekom velikom rezultatu. Ali ja mislim da za naš sport, za zemlju kao što smo mi, mala srpska sportska zemlja, veliki je rezultat i samo učestvovati.
Dva puta ste osvajali tradicionalnu i prestižnu trku kroz Srbiju. To je trka koja je živela punim plućima mnogo godina, međutim u poslednje vreme je zaista u teškoj situaciji. Da li su to ti trofeji koji su u vašoj karijeri ovako na posebnom mjestu?
Pa jesu, kako da ne. Da, prvenstva, državna prvenstva i trka kroz Srbiju su sigurno jedno najbitnijih u mojoj karijeri. Svako od nas teži da na lokalnom nivou, na domaćem terenu se pokaže u najboljem mogućem svetlu, a možda zvuči smešno, ali trka kroz Srbiju nije uopšte naivna trka, već zaređuje veliku pažnju i kotira se sasvim solidno u svjetskom biciklizmu, tako da pobediti trku kroz Srbiju znati sami da nije laka stvar, a pobediti je dva puta još manje.
Da. Jeste li brojili trofeje u karijeri od onih najmanjih do onih najvećih ili najprestižnijih? Koliko ih ima?
Pa iskreno da budem, nisam brojao od svoje pobede, iako ih ima dosta, ali mislim da sam mogao dosta više da pobedim, da sam malo bolje vozio taktički. Ali svako nas u biciklizmu ima svoj neki način vožnje, odnosno ostavlja svoj pečat, ima neku notu kako celu trku vozi. Tako da jednostavno ja sam pratio svoj instinkt i ono što sam napravio jeste taj moment onako kako je, to može se definisati kao moj način agresivne vožnje. Tako da
niste se
ne mogu da se požalim, nije bilo malo, ali bilo je bitnih tu rezultata.
I evo na kraju, kada sportista završi karijeru, onda obično zna čime će se dalje baviti, da li Ivan već ima viziju šta će to biti?
Želim da završim za višeg fizioterapeuta i da se bavim oporavkom kako sportista, tako i običnih ljudi.
Hvala vam najljepši, želimo da vas zdravlje posluži i da se sledeći put čujemo kada Ivan Stević bude promovisao neku novu akciju u biciklizmu.
Naravno, sa zadovoljstvom i sportski pozdrav svim slušalcima.
Bio je to naš biciklista Ivan Stević, koji je, ponovit ćemo, rešio da završi svoju sportsku aktivnu karijeru, ali je, kao što ste čuli, odlučio da ostane u sportu. Na zadovoljstvo svih.
Sportski žurnal prvog programa Radio Beograda.
Sa međunarodne sportske scene, Malezija bi trebalo da odustane od organizacije trke Formule 1 posle 2018. godine zbog prevelikih troškova i malog odziva publike, rekao je direktor staze Sepang Razlan Razali. Kuala Lumpur je domaćin trke Formule 1 od 1999. godine, a ugovor sa čelnicima takmičenja ističe 2018. Ove godine trka u Kuala Lumpur održana je u septembru, a Razali je rekao da je trku gledalo samo 45.000 ljudi od 120.000 koliko može da stane na tribini. On je dodao da je gledanost trke na televiziji bila mala i da je od 2008. godine pala za 200 miliona gledalaca, što organizaciju čini veoma skupom. Sa odustajanjem od organizacije trke Formule 1 složio se i ministar sporta Malezije Khairi Jamaluddin. On je rekao da strani navijači, osim dolaska u Kuala Lumpur, mogu da biraju da putuju i na trke u Singapuru i Kini. Nova sezona najjače košarkaške lige na svijetu, NBA, po 71. put kreću u noći, dakle, između utorka i srede, utakmicom između aktualnog šampiona Clevelanda i New Yorka, a potom i velikim derbijem između Golden State-a i San Antonija. U prvom danu nove sezone snage će odmeriti i Portland sa Utahom. Srbija će imati tri predstavnika, Nikola Jokić je jedan od ključnih igrača Denvera i njegova potpuna afirmacija očekuje se ove sezone. Košarkaš Minnesota Nemanja Bjelica ulazi iskusniji za jednu godinu, dok Boba Marjanović čeka dokazivanje posle prelaska u Detroit iz San Antonija. Još jednom ponovit ćemo, fudbaleri Partizana su u četvrtfinalu nacionalnog kupa, savladali su Žarkovo sa 2-0, prijatno popodne i večer, želim vam Ivan Petrović, Branislav Jerković i moje ime je Dejan Nikolić.